እንግዲህ ኢትዮጵያ ከመለስ ጀምሮ በስርዓት አንደል ሀዲስ አመት አልተፈላለ አውደ አመት ከኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ ጠቅላላ ኢትዮጵያ እስርኩ ሁሉ የብልህሉ በስርዓት አኩለም ክልላት የውሳለ እዚህ ሀገር ግን ያትና ናይ ኤርትራ ይገፍዶ ክምሐሪ እስራትናስ ለአለ እስራን ሰዓተን አመት አብይናይ ቤት መእሰርቲ ከምዚ ተአሰሩ ዘይፍለጥ ክሳብ ህጂ አብዴት ፍርዲ ኣይቀረቡን ስድራ ቤቶም ሻሓነ ከብፅሑሎም ኣይከኣሉን እቲ ምሕረትን እቲ ምፃእንስ ይትረፎም ናቤት ፍርዲ እንተዝቐርብውን ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ። ስለዚ ሬድዮ ቪኦኤ ናይ ኢትዮጵያ እስራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ እስራት ከመይ ከም ዘለዉ እውን ንዝምልከቶ ኣካል ክትሓቱ ከመዘኻኽረኩም ንበሉ ሕብረተሰብ ዓለም እውን በዘን ልዕሊ 27 ዓመት ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ክሳብ ሕጂ ኣቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ እዚ ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ እዩ። ልዕሊ ርምዕ ዘበን ዝእሰር ሰብ የለን እሞ ልዕሊ ርምዕ ዘበን ከዓ ኣቤት ፍርዲ ከይቀረበ ዝእሰር እሱር የለን እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ። ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ሓደ ዋዕብሪኢቶ ሎሚ ካብ ኦሃዮ ኮሎምበስ እየ ዝበለ ኩሉ ግዜ ንተቃወምቲ ኣንጻር እዩ ኩሉ ንተቃወምቲ ዘየድሊ ቃላት ይዛረብ ኢሉኒ እቲ መልእክቲ ናባይ ምዃኑ ፈሊጠ ዝኾነ ኮይኑ ከምዚ ንክትብል መሰልካ እዩ ይብለካ ኣነ ዋዕብሪኢቶ ግን ሰባት ንክዛረቡ ወይ ንክወቕሱ መሰሎም ኣይኮነን ትብል ከመይ ኣቢልካ ዳኻ ለውጥ ተሓትት ሓደ ኣነ ከዓ ተቃወምቲ ኣይወቐስኩን ተቃወምቲ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሃገር ክህሉ ኣለዎም። ደጋፍን ተቃወምን ከዘይብሉ ሓደ ሃገር ኣይንዕብልን ኣይትስእኒ የ ዝኣምን።
ሃሎ ኣለመኮነን ባሃል ካብ ቨርጂንያ እየ። ብዛዕባ እዚ ሕዳር ፅን ኣብ ኣክሱም ርእናዮ ተቃሊሑ ብቴሌቭዥን ፅቡቅ እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ዓበ በዓል እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኤርትራ ሕዳር ፅን ኣብነት እንዳ ማርያም ከም እንዳ መሰለ ካልእ ቦታታት ዓብዪ ሰለቫይዝ ንክኸውን ሲ ፅቡቅ ነ ዳኒልስ Thank you.